Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca buku Kaifa Tatahamas li talabil ilmi syar'i. Namun sebelum kita lanjutkan, maka ada kosakata yang kemarin kita lewati di halaman 196 di dua baris, sebelum terakhir, baris kedua sebelum terakhir. Kharaju khurujal asadi atau usudi minal ajami yunadiluna an ma'alimil islami. Mereka keluar sebagaimana keluarnya singa dari benteng untuk membela ma'alimil Islam, rambu-rambu Islam. Kemudian ada koreksi terjemah berkaitan dengan halaman 199. Di baris yang ketiga sebelum terakhir, dhahabal ikhwan wa baqiyal khawan. Dhahaban nas wa baqiya an-nisnas. Dhahaba rijal wa baqiya al-anzal. Telah pergilah sahabat-sahabat yang baik, yang tersisa adalah orang-orang yang suka khianat terhadap persahabatan. Dhahaban nas, dan telah pergilah manusia yang sesungguhnya masih manusia, yang benar-benar manusia. Wa bagian nisnas, dan yang tersisa tinggallah kera. Sepertinya manusia, keraan sepertinya manusia padahal bukan manusia. Dhahaba rijal wa bagia an-andhal. Telah pergilah para tokoh-tokoh, dan yang tersisa tokoh-tokoh orang-orang yang hebat, dan yang tersisa adalah orang-orang yang hina. Kemudian kita lanjutkan pada poin yang ke-51. At-ta'ammulu fi dhahabi al-ulama al-mu'asirin. Merenungkan perginya dan wafatnya para ulama sekarang, para ulama kontemporer. Para ulama sejati mereka adalah pemimpin umat. Mereka adalah qodah tuha, pemimpin umat. Makna asli qodah, jamak dari qaid, artinya panglima perang. Wa nujumuha, dan bintangnya. Akan tetapi mereka-mereka para ulama bukanlah orang yang kekal, ala dawam, terus-menerus hidup. Bahkan mereka akan mati sebagaimana telah mati para ulama sebelum mereka. Dan pada saat itu ketika mereka mati dan pergi meninggalkan kampung ini, negeri ini, yaitu negeri dunia, kulli bi rabbika, katakanlah kepadaku demi Rabbmu, man sayqudul ummata, siapa yang akan memimpin umat ini? Wa man sayurabbi as-sababal mu'mina, siapa yang akan mendidik para pemuda yang beriman? Siapa lagi yang akan mengajari manusia tentang agama Rabb mereka Azza wa Jal? Dan siapa yang akan yatasaddar, akan maju liifta'in nas, untuk memberi fatwa kepada masyarakat dan menjelaskan hukum-hukum syariat, fil waqa'i, untuk berbagai macam realita yang tahdus, yang terjadi, watas tajaddu, dan realita-realita yang baru. Maka as'ilatun katsira, terdapat banyak pertanyaan dan berbagai hal dan kebingungan yang besar. Al-hallu laha, solusinya, wal makhraju minha, dan solusinya adalah an-nahrisa minal an. Hendaknya kita semangat sejak detik ini untuk menyiapkan kapasitas, wal kawadir al-fatiyah, dan benih-benih muda dari pemuda-pemuda hadis sahwah al-islamiyah al-mubarakah, kebangkitan Islam yang berkah. Itulah benih-benih yang dibekali pendidikan iman pertama kalinya, kemudian ilmu syar'i, ilmu agama yang benar, yang bersumberkan dari Quran dan Sunnah dan manhaj salafus saleh. Yang nanti hadil kafaat, pemuda-pemuda yang punya kemampuan ini akan tahallu menempati posisi mereka-mereka para ulama setelah mati mereka dan kepergian mereka dari dunia ini. Sehingga jadilah benih-benih ini sebaik-baik ganti untuk sebaik-baik pendahulu. Sehingga tetaplah bendera kebenaran khafaqatan berkibar, marfu'atan tinggi, laharumuzuha wa qudatuha, yang memiliki simbol-simbolnya dan pemimpinnya yang memberikan pembelaan, yang membelanya dan yang menuntun perjalanannya yang penuh berkah. Wa haqiqatan, dan sebenarnya matinya para ulama sejati dan kepergian mereka adalah min a'dhamil masa'ib, dan termasuk musibah yang paling besar, wa asyaddiha 'alan nas, dan yang paling berat 'alan nafs, yang paling berat bagi jiwa orang yang beriman. Tentang perginya para ulama, Allah katakan, Allah ungkapkan, telah difirmankan oleh Al-Haq, yaitu Allah Jalla fi'ula, awalam yarau anna na'til arda nangkusuha min atrafiha. Tidakkah mereka melihat bahasanya kami datangi bumi, kemudian kami kurangi ujung-ujungnya bumi. Wallahu yahkumu lamu akibali hukmi, Allah yang menetapkan hukum dan tidak ada yang mengoreksi hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan mengurangi bumi atau berkurangnya bumi? Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, naqsul ardi min atrafiha, berkurangnya bumi dari ujung-ujungnya adalah mautul ulama wal fuqaha wa dhahabus salihin, telah matinya para ulama, orang-orang yang ahli fikih, dan meninggalnya, wafatnya orang-orang yang saleh. Maka Allah sebut matinya para ulama, matinya para penuntut ilmu, Allah sebut dengan berkurangnya bumi. Fayafatal Islam, baik para pemuda Islam. Maka jika para ulama sekarang akan meninggal dunia, dan itu adalah la muhalata, tidak boleh tidak, harus dan pasti. Fala buddha, maka tidak boleh tidak Anda harus bersungguh-sungguh untuk belajar ilmu agama dan mempelajarinya melalui ala aidihim, melalui tangan-tangan mereka sebelum mereka meninggal dunia. Khawatir mereka mati dan meninggalkan negeri ini, lalu dimakamkanlah ilmu mereka bersama badan mereka di kubur mereka sebelum Anda belajar agama kepada mereka. Dan pada saat itu maka hilanglah dari Anda ilmu yang sangat banyak, rozirun banyak, yang tidak akan Anda jumpai di perut-perut buku. Dan pada saat itu maka Anda akan menyesal dan menyesal ala ma fataka minal ilm, menyesali ilmu yang tidak Anda dapatkan. Walakin hayhata, namun mustahil penyesalan itu manfaat pada saat itu. Fabadir, oleh karena itu bersegeralah, manfaatkanlah kesempatan sebelum hilangnya kesempatan itu darimu, dan jika dia hilang ila ghair raja'atin, kesempatan itu tidak akan berulang dan tidak akan kembali. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, ta'allamu qabla ayurfa'al ilmu, rajinlah belajar sebelum ilmu dihilangkan, sebelum ilmu itu hilang. Fa inna raf'al ilmi huwa dhahabul ulama, dan hilangnya ilmu dengan wafatnya para ulama. Mali ara ulama akum yadhabuna wa juhala ukum la yata'allamuna. Kenapa aku lihat para ulama kalian wafat dan orang-orang bodoh di antara kalian belum juga tergerak untuk rajin belajar. Ya fatal Islam, wahai para pemuda Islam, apakah anda rela dan senang jika para ulama rabbani, para ulama sejati mereka wafat? Maka majulah untuk mengajar, mengajarkan ilmu agama, mengajari masyarakat dan memberikan fatwa thalabud dunya. Orang-orang yang pada hakikatnya mencari dunia, mencari pangkat, mencari ketenaran dan jabatan. Mereka lah orang-orang yang menjual agama Allah dengan dirham dan dinar, memberi fatwa pada orang ala jahlin dalam keadaan bodoh. Fayadilluna wa yudilluna. Ini ada sedikit salah cetak. Fayadilluna, lalu mereka pun sesat dan menyesatkan orang lain. Maka mereka sesat karena mereka bodoh, dan mereka menyesatkan orang lain dengan sebab fatwa-fatwanya yang dengan dasar kebodohan. Dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Si Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu intizaan dengan menghilangkannya dari hafalan dan dada manusia. Akan tapi Allah mencabut ilmu dengan matinya para ulama, hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika Allah tidak lagi menyisakan satupun orang yang berilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka masyarakat akan mengangkat pemimpin yang bodoh." Siapa yang dimaksud dengan pemimpin di sini? Yang dimaksudkan adalah pemimpin agama, bukan pemimpin dunia. Siapa itu pemimpin agama, pemimpin manusia? Ya, mereka lah orang-orang yang menjadi tempat bertanya dalam berbagai macam masalah agama. Sebagaimana lanjutannya hadis. Mereka lah orang-orang yang menjadi tempat bertanya. Dan kemudian didengarkan jawabannya dan dilaksanakan. Maka pada hakikatnya mereka adalah pemimpin. Dengan jawaban-jawabannya. Ketika dia mengatakan haram, maka orang pun tidak berani mendekatinya. Ketika orang mengatakan, dia mengatakan wajib, orang pun pada bersemangat mengerjakannya. Ketika dia katakan ini tidak sah zina, oh, hasilnya demikian menakutkan. Maka lisan ulama sangat ngeri sekali. Ini boleh jadi zina, ini anak zina, oh, ini haram, oh, ngeri sekali. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya. Fa'afta biroi ilmin, ya karena mereka bodoh. Ketika ditanya maka mereka mengeluarkan fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Orang yang mufti tanpa ilmu, mufti jahil, pemberi fatwa yang tidak berilmu, Nabi sebut ru'usan juhala, dan Nabi sebut adallu wal mudil, sesat dan menyesatkan. Ya fatal Islam, wahai para pemuda Islam, ketahuilah bahasanya jika anda meremehkan, jika anda malas untuk belajar agama, maka orang fasik dan para pemburu dunia dan pemburu jabatanlah akan yang memegang kendali pengganti anda. Karena lapangan tidak akan kosong. Karena umat tidak boleh tidak harus ada, haruslah memiliki kiadat pemimpin ilmu syar'i, yang umat itu akan berjalan di belakangnya dan umat itu akan mengikuti jejaknya. Maka apakah anda gembira jika yang maju untuk mengajarkan ilmu agama pada masyarakat dan memberikan fatwa orang-orang fasik dan ahli maksiat yang di wasafam al-awwal bi qawlihi, yang dideskripsikan oleh seorang penyair dengan perkataannya, tasaddara litadrisi kullu muhawisin balidin tasama bil faqihil mudarisi. Maka majulah untuk mengajar setiap orang yang agak sinting, bodoh, namun menyebut dirinya ahli fikih dan seorang guru. Ya fatal Islam, baik para pemuda Islam, baik pemuda Islam, Anda saat ini adalah anak muda dan esok Anda akan menjadi rajulan, akan jadi lelaki yang sesungguhnya, yang sempurna kekuatannya. Tatawajjah ilaika ala andar, maka banyak pandangan akan tertuju kepada Anda menanti supaya khidmat Anda kepada umat. Dan memberikan kepada umat apa yang manfaat bagi umat. Maka apakah yang mencegah dan menghalangi Anda menjadi salah satu dari al-kafa'at, dari orang-orang yang memiliki kapasitas dan benih-benih anak-anak muda yang musakharah ditundukkan untuk memberikan pelayanan terhadap agama ini. Maka apa yang menghalangi Anda supaya Anda menjadi salah satu dari orang yang menggantikan peran mereka-mereka para ulama fi muhimmah dalam tugas menyebarkan ilmu dan menyampaikannya kepada manusia, memimpin umat ila bahril aman, untuk melewati atau menuju lautan rasa aman. Maka tidak ada faktor penghalang menghalangi itu semua, karena mereka-mereka para ulama pun dulunya fi waqti minal awqat, di waktu masa silam, mereka adalah anak muda yang belia semisal Anda. Mereka tidak punya ilmu sedikit pun, akan tetapi karena sabar, rajin dan sungguh-sungguh, maka mereka sampai pada kedudukan ilmiah samiah yang tinggi. Famal mani, maka apa yang menghalangi Anda untuk berjalan ala nafsi darbi, meniti jalan yang sama. Fa'ina mansara ala darbi wa sola. Pepatah Arab mengatakan, mansara ala darbi wa sola. Siapa yang berjalan di jalan yang benar, wa sola, maka dia akan sampai di ujung jalan. Yang tidak sampai, yang mogok di tengah jalan, atau yang balik kanan, atau tidak mengambil jalan yang benar. Bahkan sesungguhnya inna ladaikum atau ladaikuma, bahkan pada kalian wahai saudaraku yang tercinta dan wahai saudariku yang berharga, al-an, pada saat ini, di zaman ini, kalian memiliki imkaniat, kemampuan-kemampuan dan kemudahan-kemudahan yang tidak didapatkan oleh mereka-mereka para ulama terdahulu saat mereka belajar agama. Zaman dulu tidak ada rekaman, zaman dulu tidak ada mesin cetak, zaman dulu tidak ada mesin fotokopi, punya buku harus nyalin, zaman dulu belum ada listrik. Maka semuanya sekarang serba ada kemudahan-kemudahan. Maka harusnya orang sekarang harusnya lebih pintar, harus lebih pintar. Dulu untuk punya buku banyak, rumah penuh dengan buku, nah, sekarang cukup laptop dipenuhi dengan buku, dan ternyata laptopnya malah lebih banyak dibuka Facebooknya daripada bukunya. Maka itu yang jadi masalah. Padahal harusnya secara teoritis, di atas kertas harusnya lebih pintar ya. Ya faya fatal Islam, maka wahai pemuda Islam, sungguh-sungguhlah dan rajinlah untuk belajar agama, jangan seenaknya, jangan futur, jangan lemas dalam mendapatkannya. Fa anta rajulul mustaqbal, maka Anda adalah tokoh masa depan, Anda adalah tiang umat esok hari. Wa amaluhu, dan angan-angan dan harapan masa depan, murtaqabun, yang ditunggu-tunggu dengan izin Allah Ta'ala. Ilam takun lil haqi anta faman yakunu wan nasu fi mihrabi ladati dananaya akifuna. Jika ilam takun, jika bukan Anda lil haqi yang akan jadi pembela kebenaran, faman yakun, lalu siapa lagi? Karena umumnya orang, mereka dalam ruangan kelezatan kenikmatan yang rendah, mereka akifun, mereka iktikaf, mereka menghabiskan waktu. Padahal umumnya manusia menghabiskan waktu di dalam kelezatan kenikmatan yang rendah. Kemudian maka di antara hal yang, maka berdasarkan poin yang baru saja kita baca, di antara hal yang seharusnya memacu dan menjadi cambuk orang untuk semangat belajar adalah wafatnya para ulama. Maka wafatnya para ulama harusnya membuat seorang itu sedih, dan sedih inilah yang kemudian memacu seorang untuk semangat belajar agama. Kemudian poin yang berikutnya adalah menjauhi perdebatan wal munaqasat al faudawiyah dan debat kusir. Munaqasat debat al faudawiyah, faudo artinya kacau, enggak tertata. Bahasa kita debat kusir. Maka jiwa manusia dengan tabiatnya memang suka menang, berduhur dan menonjol daripada yang lain. Wayansa min dalika, dan muncul dari hal itu, anal mar'a, bahasanya seorang seringkali mendebat bil batil, mendebat dengan alasan-alasan yang batil dalam topik yang sebenarnya dia tahu. Bahasanya kebenaran dan kebenaran dalam topik ini bersama pasangan debatnya. Namun yadi waktun kathiron, maka berlalulah waktu yang banyak dalam semisal perdebatan yang tidak memberikan faedah abadan sama sekali. Maka ada orang yang sebenarnya tahu yang benar itu, namun untuk memanas-manasi suasana, ya biar angetlah, enggak masa adem ayem saja. Maka dia seakan-akan jadi pembela kebatilan. Cuma supaya untuk rame-rame dan untuk buang-buang waktu. Ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk meninggalkan perdebatan dan perdebatan. Nabi mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah, aku jamin untuk adanya satu rumah fi rabatil jannah ay fi hauliha, di pinggiran surga, liman tarakal mira'a, bagi siapa yang meninggalkan debat, wa in kana muhiqqa, meskipun dia adalah berada di pihak yang benar. Hadis ini diriatkan oleh Abu Dawud dan lainnya dinilai hasan oleh Al-Albani. Namun kalau menurut saya Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala, hadis-hadis yang memberikan motivasi untuk meninggalkan debat meskipun di posisi yang benar, ini berlaku untuk debat dalam urusan dunia. Sebagaimana beliau katakan di Kitabul Ilmi, demikian juga beliau jelaskan di Tafsir Surat Al-An'am. Adapun untuk dalam jika itu masalahnya masalah agama, maka hal tersebut tidak berlaku. Namun ada kewajiban untuk memberikan pembelaan kepada kebenaran, tentu asal memenuhi adab-adabnya dan syarat-syaratnya. Orangnya adalah orang yang berilmu, pandai berbicara, punya kemampuan yang baik untuk menata bahasa, dan tetap tidak mudah larut dengan emosi, meskipun suasananya panas dia tetap berpikir jernih dan semacam itu. Namun kalau di sini kita lihat hadis ini dimaknai oleh penulis diberlakukan untuk orang yang dalam posisi benar, maka dianjurkan untuk mengalah dan tidak ikut berdebat, manakala dia menyadari bahasanya debatnya debat yang tidak manfaat, meskipun itu dalam masalah agama. Karena dia tahu temannya ini dah ngerti sebenarnya yang benar itu apa, cuma dia itu cuma untuk sok-sokan atau untuk supaya memanaskan suasana, cuma mau buang-buang waktu. Nah, demikian. Wa bayyana lana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan pada kita bahwasanya debat dan debat adalah di antara tanda kalau Allah tidak memberikan taufik kepada seseorang. Faqala alaihi salatu wasalam, madalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala. Tidaklah tersesat sekelompok orang setelah dulu mereka mendapatkan hidayah kecuali gara-gara hobi debat. Maka Nabi sampaikan bahasanya debat, tentu debat yang tidak memenuhi adab dan syaratnya itu seringkali mengantarkan kepada kesesatan. Ya, tentu tidak semua debat tercela dengan celaan sebagaimana dalam hadis ini, ya rahmukallah. Akan tetapi ya, perlu kemudian dirinci bagaimanakah bentuk debatnya, suasana debatnya, dan adab-adab debatnya. Nah, disebutkan bahasanya Luqman Al-Hakim pernah menasihati anaknya dengan mengatakan, janganlah engkau mendebat orang yang pintar, orang yang berilmu, fatahunu alaihim, maka engkau hina di mata mereka. Oh, ini orang suka ngeyelan. Wayarfaduka, dan mereka akan menjauhimu, mereka akan menolakmu, mereka akan mengusirmu, artinya mereka menjauhimu. Namun jangan pula debat dengan orang yang bodoh. Faya jahaluna alaika, maka dia akan zalim kepadamu dengan kata-katanya yang kasar. Wayastumuka, dan orang-orang yang bodoh, senjata debatnya adalah caci maki. Mereka akan mencaci makimu. Kalau bodohnya ini bodoh ngerti agama, maka caci makinya mubtadi, hisbi, dol, ini caci makinya. Walakin isbir nafsa kaliman huwa faukoka fil ilmi waliman dunaka. Akan tetapi hendaklah anda bersabar terhadap orang yang lebih tinggi ilmunya daripada anda, demikian juga yang lebih rendah ilmunya. Fa innama yalhaku bil ulama man sabara lahum walazimahum waqtabasa min ilmihim fi rifqin. Maka hanyalah seorang itu bisa yalhaku bil ulama, menyusul para ulama, artinya menjadi orang yang berilmu, orang yang bersabar bersabar dengan belajar bersama mereka, walazimahum, dan mengikuti mereka, waqta basa min ilmim, dan mengambil ilmu mereka, firifkin, dengan cara yang lembut. Ketika ada hal-hal yang mengganjal, maka boleh ditanyakan, bukan berarti tidak boleh ditanyakan. Ada hal-hal yang mengganjal, maka bisa ditanyakan, namun jangan dengan bahasa debat, namun dengan bahasa bahasa yang lembut. Misalnya kita punya keterangan yang berbeda dengan apa yang beliau sampaikan, tidak kemudian kita bantah dengan mengatakan, Ustaz, apa yang Anda katakan salah. Tidak seperti itu. Namun katakan, saat ini saya ada buku yang menarik untuk jadi bahan pembanding. Silakan Ustaz, mungkin coba bisa mentelaahnya lebih lanjut. Atau kemudian saat ini kok saya ada yang ada buku yang kok mengganjal, mungkin tolong Ustaz bisa ngasih pencerahan bagaimanakah sebenarnya. Maka itu firifkin, bukan kemudian dengan bentuk mendebat, merasa beliau telah memberikan banyak ilmu pada kita, namun kemudian satu atau dua hal yang mengganjal, kemudian kita punya info yang berbeda, kemudian kita sampaikan namun dalam bentuk debat. Maka ini satu hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Dan penuntut ilmu yang semacam itu, maka tadi dikatakan tahunu alihim wa yarfaduka, maka dia akan dianggap hina, maka orang kemudian sang ulama akan atau orang yang berilmu atau ustaz tadi akan menandai, oh ini tukang ngeyelan. Nah, maka yarfatuka, mereka tidak mau dekat-dekat dengan orang yang semacam itu. Wal jidal wal mira' wan niqas al faudawi, maka debat dan debat, wan niqas dan debat yang kacau, yang debat kusir, yang tidak terikat dengan kaedah dan adab dialog syar'i dalam Islam, ini diantara penghalang penting yang taqta' alal mar'i tariqahu, yang akan menghalangi jalan seseorang dalam menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu. Kok bisa disimpulkan demikian? Akan nampak hal ini dalam beberapa poin berikut ini. Yang pertama, debat dan debat, wan niqas al-fawdawi dan debat kusir adalah sebab kerasnya hati dan lalainya hati dari mengingat Allah. Dan jika hati telah keras, wa idza qasa qasal qalb, wa idza qasal qalbu, jika hati telah keras, itu nampaknya ada pengulangan yang tidak perlu. Idza qasal qalbu, jika hati telah mengeras, maka akan loyolah semangat untuk belajar, akan lemahlah cita-cita atau semangat untuk mencari ilmu, dan malaslah orang untuk melakukan ketaatan, kemudian lebih cenderung pada kemalasan, kemudian futur, loyo, wal khumul, dan lemah. Kemudian poin yang kedua yang menunjukkan bahaya hobi debat, perkataan Imam Malik, beliau mengatakan, al-jadalu fid-dini yunsi'ul mira'a, sesungguhnya debat dalam agama itu akan menumbuhkan al-mira', ya, debat kusir, debat biasa, itu seringkali pada awalnya debatnya debat biasa, namun seringkali hasilnya adalah mira', debat cuma otot-ototan, keras-kerasan suara. Wa yadhhabu binuril ilmi minal qalbi, dan dia akan menyebabkan hilangnya cahaya ilmu dari hati dan mengeraskan hati. Wa yurisud dharain, dan debat, ya, debat yang tidak beretika itu akan menghasilkan dharain, ganjalan hati. Maka semula kawan akrab, kawan dekat, ya, kawan baik, maka pernah debat yang tidak sehat, maka setelah itu duduk sudah tidak lagi nyaman, duduk berdekatan di antara keduanya tidak lagi nyaman. Nih, apalagi bersentuhan, dekat saja sudah tidak nyaman. Nah, maka nanti ada timbul dharain, ganjalan yang akan merusak atau mengurangi kadar persaudaraan dan semangat persaudaraan. Demikian juga debat yang debat kusir, wal jadal wal mira', dan debat yang tidak sehat adalah sebab untuk kacaunya hati dan tercerai-berainya pikiran dan terpecahnya semangat. Fa ayyu talabin lil ilmi, maka kegiatan ilmu apa yang bisa dilakukan jika dalam kondisi demikian pikiran tidak fokus, kacau balau, nah, tentu tidak akan ada semangat untuk belajar. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, debat bukanlah bagian dari agama sedikitpun. Al-mira' wal-jidal, debat dan debat adalah sebab li'itharatil ahqad, untuk memicu adanya haqad, haqad permusuhan yang disimpan dalam hati. Wal-adawat permusuhan dan kebencian di antara dua pelaku debat. Maka ilmu apakah maka tidak akan ada tempat bagi ilmu dalam hati yang telah penuh dengan haqad, permusuhan dan kebencian terhadap kawan-kawannya, wa'akrani dan kawan-kawannya dari para penuntut ilmu. Kemudian poin berikutnya yang menunjukkan buruknya debat adalah debat itu seringkali, yaitu debat yang tidak beretika, membuang waktu, wa ihdar, dan menyanyiakan waktu tanpa faedah. Jika Anda sampaikan kepadaku, Walakin akan tetapi tidak boleh tidak harus ada debat dalam rangka untuk memenangkan kebenaran. Maka aku sampaikan kepada Anda, jika Anda akan mendebat dalam rangka untuk membela, memenangkan pendapat pribadi Anda, dan marah karena dilecehkannya pendapat pribadi Anda, fabi'sa ma tasna', maka betapa jeleknya apa yang Anda lakukan. Namun jika Anda mendebat dan mendebat dalam rangka untuk memenangkan kebenaran, fani'ma dzakan niqasu, maka betapa bagusnya debat semacam itu. Akan tetapi ketahuilah, sadarilah, bahasanya debat dalam rangka memenangkan kebenaran memiliki tanda yang jelas yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala dengan mengatakan, tidaklah aku berdiskusi dengan seseorang, satu orang pun, kecuali aku berharap agar teman diskusiku itu yang mendapatkan taufik dan memiliki pendapat yang benar, dan Allah menampakkan kebenaran melalui lisannya. Maka lihatlah dirimu, maka apakah Anda termasuk golongan orang semacam ini? Kemudian katakan kepadaku, aina tajarrud al-haq wa sidq fi talabil huda wal ikhlas? Di manakah tajarrud objektif demi kebenaran, ketulusan dalam mencari petunjuk, dan keikhlasan dalam perdebatan dan debat-debat yang umumnya terjadi di zaman ini? Namun ada debat yang, tentu debat yang sehat itu manfaat. Debatnya atau diskusi yang sehat, yang beretika, tentu satu hal yang manfaat. Oleh karena itu, maka poin yang ke-53, mudzakaratul ilmi, mendiskusikan ilmu bersama ulama dan bersama al-akran, kawan. Ya, maka tidak semua debat itu tercela. Debat terkait dengan ilmu tidak semua tercela. Yang tidak beretika, ya, yang cuma debat kusir, itulah yang mengeraskan hati. Adapun debat yang beretika, debat yang manfaat, ini disebut mudzakaratul ilmi, mendiskusikan ilmu. Maka ketika kami di poin sebelumnya telah hadzarna, kami mengingatkan bahaya perdebatan yang berubah menjadi mira'in wa jadlin aqimin, perdebatan yang aqim makna pada asalnya mandul, tidak bermanfaat, karena perdebatan tersebut cuma ingin menang-menangan. Maka di poin ini kami ingin menjelaskan adanya debat ilmiah yang terpuji, yaitu debat yang hadif, yang memiliki tujuan yang jelas, al-banna, debat yang konstruktif, yang membangun, yaitu debat yang terikat dengan kaedah-kaedah dan etika dialog dalam Islam. Yaitu maksudnya adalah menjelaskan kebenaran, memperjelas manakah yang benar, bikuli tajarudin dengan betul-betul objektif, wal insab, dan sikap adil. Dan jika Anda mau, ya silakan bisa Anda namai debat semacam ini dengan mudzakaratul ilmi, sebagaimana namanya yang diberikan oleh para ulama terdahulu. Maka debat semacam ini atau diskusi semacam ini adalah sarana yang sangat manjur li isyal, untuk menyalakan semangat. Oh, ternyata banyak orang yang lebih pintar daripada saya. Ternyata banyak orang yang lebih banyak membaca buku daripada saya. Dia tahu ada isi buku ini, buku itu, dan seterusnya. Wa iqadil himasah, kemudian membangunkan semangat dalam jiwa untuk belajar agama dan mendapatkannya. Dan debat jenis ini, wal mudarosah, saling belajar jenis ini, tabadul maklumat, bertukar informasi di antara orang yang berdiskusi, adalah satu kegiatan yang para ulama terdahulu mendorong kita dan menyemangati kita untuk melakukannya dengan ucapan dan perbuatan mereka. Seorang ulama pakar bahasa Arab yang terkenal dengan bukunya Al-Furuq Al-Lughawiyah, Abu Hilal Al-Askari, yang di bukunya tersebut beliau menyampaikan perbedaan kosakata-kosakata yang mirip-mirip dalam bahasa Arab. Beliau mengatakan wal hifdzu la yakunu ila ma'asidatil inayah wa kathratit tarsi wa tulil mudzakarah. Dan yang namanya hafalan tidaklah akan terwujud kecuali punya perhatian yang tinggi, banyak belajar dan seringnya berdiskusi. Wal mudzakaratu hayatul ilmi, maka diskusi adalah kehidupan hidupnya ilmu. Jika tidak ada kegiatan belajar maka tidak akan ada hafalan. Demikian juga jika tidak ada diskusi setelah pelajaran maka akan sangat sedikit manfaat pelajaran. Wa man awwala 'alal kitab, dan siapa yang menekuni membaca buku namun akhalla bidarsi wal mudzakarah, namun dia cacat dalam artian tidak mempedulikan pelajaran yang diberikan oleh oleh ustaz, oleh pengajar, tidak pula menghidupkan semangat untuk mudzakarah diskusi dengan sesama penuntut ilmu, maka akan sia-sialah buah dari usahanya dan kesungguhannya dalam thalabul ilmi. Maka beliau katakan orang yang cuma sibuk membaca buku namun ya tidak mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru, oleh ulama, oleh ustaz, oleh orang yang berilmu, demikian juga malas diskusi, ya buku dibaca cuma sekedar dibaca, maka itu mudah hilang. Namun ketika buku itu menjadi bahan dan bekal untuk diskusi, maka ketika di forum diskusi itu, oh saya pernah ini dapat buku semacam ini, ada ini di bukunya apa ya, oh, ya coba nanti besok kita lanjutkan diskusi, saya akan cari buku yang membahas topik kita, maka maka akan melekat, maka membaca buku tadi akan melekat. Az-Zuhri mengatakan inna mayudzibul ilma an-nisyanu wa tarkul mudzakara. Yang menyebabkan ilmu itu hilang adalah lupa karena tidak pernah murojaah, wa tarkul mudzakara, dan tidak pernah diskusi. Ini tidak pernah berdialog, membahas satu topik kemudian di sana kemudian masing-masing berupaya untuk menyampaikan ilmu atau bahan yang pernah dia baca, buku yang pernah dia baca, keterangan yang pernah dia dapatkan dan seterusnya. Salah satu ulama salaf mengatakan hati itu seperti tanah dan ilmu adalah tanamannya dan diskusi adalah airnya. Maka jika tanah itu sudah tidak lagi disiram air, maka dijamin keringlah pohon yang ditanam. Jika Anda bertanya kepadaku apa faedah, apa manfaat belajar bareng dalam bentuk diskusi wa munaqasa, dan diskusi bersama kawan dan kawan atau bersama orang yang lebih berilmu, jawabannya diskusi semacam ini memiliki banyak manfaat. Karena diskusi semacam ini adalah sebab kokohnya materi yang di ilmu yang dipelajari, wa tsabatuha wa tsabatiha, dan kokohnya dalam benak, melekatnya di benak. Oleh karena itu maka maklumah, maka informasi dan pengetahuan yang dipelajari dan didapatkan seseorang melalui metode tanya jawab, al-akhdhu warad, memaparkan materi dan adanya sanggahan terhadap materi yang dipaparkan, diskusi wa ta'kib dan memberikan kritikan, tuthbitu fi dhihni atau tathbutu fi dhihni, lebih lekat di pikiran, jauh lebih lekat dibandingkan pengetahuan dan informasi yang didapatkan oleh seseorang melalui metode qira'ah fardiyah al-mujarodah, membaca buku sendiri murni membaca buku. Dan ketika buku tersebut yang telah dibaca menjadi bahan diskusi, nah ini akan melekat. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Ibrahim An-Nakhai ketika beliau memahami hakikat ini atau hal ini, beliau mengatakan, maka siapa yang senang atau dan ingin untuk menghafal hadis, falyuhadis bihi, maka ajarkanlah hadis yang telah dia dapatkan. kepada orang lain. Meskipun Anda sampaikan hadis tersebut kepada orang yang tidak minat untuk mendengarkannya. Fa innahu idza fa'ala dzalika, maka jika seorang penuntut ilmu hadis, pelajar hadis melakukan hal tersebut, maka hadis tersebut akan menjadi tulisan di dadanya. Maka di antara cara penting untuk melekatkan ilmu adalah mengajarkannya, menyampaikannya kepada orang lain. Meskipun kepada orang yang tidak dong, orang yang tidak faham, meskipun boleh jadi cuma ngajari tembok, mudhakarahnya sama tembok, wahai tembok, tadi saya telah dapat ilmu begini-begini. Maka itu lain, cuma sekedar kemudian dengar, paham, kemudian sampai rumah ditutup, sudah lain dengan diajarkan. Kesempatan bagi orang yang sudah punya istri ya, sama diajarkan atau kemudian yang punya anak kemudian menyampaikannya kepada anaknya dan semacam itu. Nah, mahatil mudzakarah wal munaqasah al ilmiyah, maka diskusi ilmiah ini seorang itu akan mendapatkan faedah berupa dari diskusi ilmiah, info-info yang baru yang sebelumnya tidak dia ketahui. Dan dia akan mendapatkan di balik diskusi ini koreksi terhadap pengetahuan-pengetahuan lama yang dia miliki, yang dia pahami namun ternyata dalam bentuk yang salah. Maka manfaat diskusi boleh jadi dapat informasi baru, ada kitab baru. Jika diskusinya di dunia maya, maka dapat ada link manfaat yang lain, ada fatwa di sini, ada penjelasan di situ yang kemarin tidak atau sebelumnya tidak dia ketahui. Atau manfaat yang kedua tadi boleh sampaikan, kita punya paham kita tentang satu hadis, satu ayat, satu fatwa ulama ternyata keliru. Ini bisa ketahuan kelirunya saat didiskusikan. Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi, penulis bapak ilmu arut, ilmu dalam membuat syair Arab, seorang tokoh ulama besar dalam bahasa Arab, beliau mengatakan dzakir fi ilmika tadzkur ma indaka. Maka diskusikanlah apa yang telah engkau tahu, maka Anda akan ingat apa yang Anda miliki. Artinya bertambah melekat dan bertambah lekat. Watastafid malaysa indaka, dan engkau akan mendapatkan pengetahuan baru yang semula tidak engkau miliki. Dan diskusi ilmiah itu akan menyebabkan seorang itu merasa sedikitnya ilmunya. Ketika dia berdiskusi dengan orang-orang yang ternyata bahan bacaannya lebih banyak daripada dirinya. Wahakarati mahasolahu, dan remehnya apa ilmu yang telah dia dapatkan. Mahma balagob, meskipun demikian hebat ilmu yang telah dia dapatkan. Lebih-lebih jika diskusi tersebut dengan orang yang lebih berilmu, dan dia adalah orang yang sangat berilmu, yang ilmunya bagikan lautan. Wahadhi su'ur bil jahal, maka merasa masih bodoh dan sedikit ilmu. Yadfa al mar'a, akan mendorong seseorang untuk lebih bersungguh-sungguh mencari ilmu dan mendapatkannya. Dari Yazid ibn Abi Ziyad, dia mengatakan Ibnu Abi Layla berjumpa dengan Abdullah ibn Al-Had, lalu keduanya pun mendiskusikan hadis. Maka aku mendengar yang satu berkata kepada kawannya, semoga Allah merahmatimu, betapa banyak hadis yang engkau hidupkan di dalam hatiku yang dulunya telah mati. Artinya dulu lupa, jadi ingat. Maka mudarasah ilmiah, kajian ilmiah dan diskusi ilmiah ini, tus'iru kabila dhatil ilmi, akan menyebabkan Anda merasakan nikmatnya ilmu, manisnya ilmu, dan betapa pentingnya ilmu. Ketika diskusi itu bisa berjalan sehat, penuh adab, maka orang akan merasakan nikmatnya ilmu. Fahad ayat harta ini nampak hina yakti khasmuka, ketika pasangan diskusi Anda mendatangkan satu hujah, satu alasan yang menguatkan pendapatnya, lalu Anda bisa mendebat alasan tersebut dan menghancurkannya. Watansur, dan engkau bisa memenangkan, menolong pendapat Anda yang benar, yang Anda yakini. Akhirnya terdiamlah pasangan debat Anda dan habis sudah alasannya. Dan Allah menampakkan kebenaran melalui diri Anda. Maka pada saat itu, maka Anda akan merasakan betapa nikmatnya ilmu dan manisnya ilmu, dan betapa jeleknya kebodohan dan buruknya kebodohan. Karena seandainya bukan karena ilmu yang Anda miliki, tentu setelah taufik dari Allah Azza wa Jal, Anda tidak akan bisa menyanggah lawan diskusi Anda dan tidak bisa membatalkan, menunjukkan tidak benarnya pendapatnya. Wal intithar, dan memenangkan kebenaran yang anda bawa. Mahuna, maka dalam kondisi ini semakin bertambahlah semangat Anda dan semangat Anda untuk mendapatkan ilmu dan mencari ilmu. Demikian juga manfaat lain dari diskusi ilmiah adalah turabi, adalah mengembangkan, menumbuhkan pada seseorang keberanian dalam berbicara. Watalaqatul lisan, dan lancarnya berbicara. Kemudian melepas pakaian malu untuk menghadapi orang lain dan menyanggah orang lain. Malu untuk berbicara. Sebagian orang berilmu non malu untuk ngomong sehingga ilmunya tidak nampak. Maka dengan berawal dari diskusi kecil-kecilan dengan kawan, maka akan berani ngomong, kemudian lancar ngomong, tertata dalam berbicara. Maka ini manfaat dari diskusi ilmiah. Demikian juga diskusi wal mudarasah ilmiah dan belajar bersama, diskusi ilmiah dan belajar bersama semacam ini akan menumbuhkan seseorang untuk berhias dengan adab dialog, adab debat, dan adab dalam bertukar pendapat. Gimana adabnya? Hilmin. Hendaknya seorang itu hilmin, tidak mudah emosi. Dhabtin li nafsi, bisa mengontrol diri. Wa adami raf'is saut alal akharin, tidak teriak-teriak pada orang lain. Wa intiqaul kalimat, selektif dalam memilih kata. Wal ibarat at-thayyibah, dan kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang jauh dari tasannuh, caci maki. Demikian juga kalimat-kalimat, bukan kalimat-kalimat yang asobiyah, dari kata-kata asob, sarap. Asobiyah artinya kata-kata orang yang marah karena sarapnya tegang. Wal infialiyah, dan kata-kata emosional. Dan ini semua adalah hal-hal ma'anin tarbawiyah, adalah bagian dari pesan-pesan pendidikan yang penting, yang hendaknya seorang penuntut ilmu berakhlak dengannya. Kemudian mudzakarah, diskusi dan debat ilmiah ini akan mendorong seorang untuk menambah bacaan, menambah telaah, untuk mendapatkan kadar sebesar mungkin dari dalil yang bisa membela pendapatnya dan menguatkan perkataannya, untuk bisa menyanggah lawannya dalam diskusi selanjutnya. Ya, maka jika Anda katakan kepadaku, aku telah mengetahui buah dan manfaat dari diskusi ilmiah yang manfaat, maka seandainya Anda sampaikan kepadaku bagaimanakah kondisi para ulama terdahulu dalam diskusi ilmiah mereka bersama kawan-kawannya, maka aku katakan, bacalah poin selanjutnya. Maka di poin selanjutnya, apa yang Anda cari? Maka poin yang ke-54, ma'rifatu halis salafi mudzakaratil ilmi, mengetahui bagaimana kondisi para ulama terdahulu dalam saat mereka diskusi. Maka para ulama pendahulu kita telah memahami ahamiyah, pentingnya diskusi ilmiah, punya manfaat penting untuk melekatkan apa yang telah dihafal dan mendapatkan pengetahuan yang baru dan manfaat-manfaat berharga yang belum diketahui oleh seseorang itu sebelumnya. Oleh karena itu mereka menyemangati dan mendorong muridnya untuk mendiskusikan ilmu, bahkan mereka sendiri semangat untuk melakukan diskusi ilmiah bersama kawan-kawan. Kawan-kawannya berikut ini sebagian cerita-cerita mereka dalam hal ini. Al-Qamah Ibn Qais An-Nakhai mengatakan, tadzakarul hadisah, hendaklah kalian mendiskusikan pelajaran hadis yang telah anda dapatkan, karena hidupnya ilmu dengan zikruhu, dengan diskusi. Sa'id bin Abdul Aziz rahimahullah mencela muridnya, menegur muridnya Al-Auza'i dan berkata kepada murid-muridnya, kenapa kalian tidak kumpul? Kenapa kalian tidak saling berdiskusi? Kenapa selesai belajar cuma bubar? Tidak kemudian ngobrol, mendiskusikan apa yang telah didapatkan. Fudail bin Ghazwan mengatakan, kuna najlis, kami duduk, aku, fulan dan fulan. Wa'ad danasan, dan beliau menyebut sejumlah orang. Kami mendiskusikan fikih. Setelah selesai sholat isya, maka seringkali kami tidaklah selesai sampai kami mendengar adzan sholat subuh. Ali bin Syaqiq rahimahullah mengatakan, aku berdiri bersama Abdullah bin Mubarak di satu malam yang dingin, di nahuja minal masjid, dalam tujuan untuk keluar dari masjid. Fadhakaroni, maka dia diskusi denganku di dekat pintu, mendiskusikan hadis dan aku pun berdiskusi dengannya. Fama zala, maka terus menerus dia mengejakku diskusi sampai datanglah muadzin yang beradzan untuk sholat subuh. Padahal ini diskusi sambil berdiri di depan pintu, niatnya mau pulang. Niatnya mau pulang, depan pintu malah ketemu kawan, kemudian ngobrol, diskusi panjang sambil berdiri, lupa kalau berdiri. Tiba-tiba, oh sudah adzan, sudah datang muadzin untuk adzan subuh. Ibrahim An-Nakhai mengatakan, innahu la yatulu alai al-lail, malam itu terasa panjang menurutku. Hatta alqa ashabi fa'udhakiruhum, hatta alqa ashabi, kecuali jika aku ketemu dengan kawan lalu kita diskusi, malam jadinya terasa cepat. Namun jika tidak, maka malam terasa panjang. Qutaibah ibn Said mengatakan, adalah Waqi' ibn Jarrah rahimahullah, jika selesai sholat isya, maka dia pulang, bersamanya ada Ahmad bin Hanbal. Akhirnya seringkali keduanya kemudian berdiri di dekat pintu, kemudian mendiskusikan hadis. Maka keduanya terus menerus berdiskusi, sampai datanglah budak perempuan. Allah alam budak perempuannya Waqi' atau budak perempuannya mungkin Waqi', dan mengatakan, qatala'a al-kaukabu, telah muncul bintang A. Atau dia mengatakan telah muncul bintang Zahrah. Dia adalah satu bintang yang muncul ketika menjelang terbit fajar. Bahkan laqad kana ba'du salaf, sebagian salaf mendiskusikan ilmu dalam tujuan cuma sekedar mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu yang telah dia miliki kepada budaknya dan budaknya. Yang tidak faham boleh jadi apa yang disampaikan oleh tuannya, karena tuannya ingin ada teman untuk menyampaikan ilmu yang telah dia dapatkan. Zuhri mengatakan bahasanya dia mendapat belajar atau mendengar ilmu, yaitu belajar dari Urwah bin Zubair dan yang lainnya. Setelah selesai belajar, dia datangi budak perempuannya yang tidur, lalu dia bangunkan. Kemudian dia katakan, Isma'i, dengarkan hadis yang baru saja aku, ilmu yang baru saja aku sampaikan. Hadasana fulan kada wa kada, wa hadasani fulan kada wa kada. Maka budaknya yang tidak punya perhatian dengan ilmu mengatakan, mali wa mali hadal hadis, apa urusan saya dengan hadis ini tuan, hadis ini hadis itu, yang penting saya kerja dan enggak mikir hadis, enggak mikir ini. Maka Zuhri mengatakan, laqad alimtu annaki la tantafa'ina bihi, aku tahu hadis ilmu tidaklah bermanfaat untukmu. Enggak punya perhatian dengan ilmu, enggak punya minat dengan ilmu. Namun sami'tu al'an, aku telah mendengarnya, saat ini aku telah mendengar satu ilmu, maka aku ingin untuk bisa astadhkiruhu, untuk bisa mengulang ingatanku dengan cara menyampaikannya kepadamu. Bahkan ada satu ulama salaf yang menyampaikan ilmu kepada orang Arab Badui yang sama sekali tidak faham dengan apa yang dia sampaikan. Dari Ziyad bin Sa'ad yang mengatakan, saya pergi bersama Zuhri ke ila ardihi bisyab, ke tanah yang dia miliki di Syab, di celah di antara dua bukit. Maka kemudian Zuhri mengumpulkan orang-orang Arab Badui lalu menyampaikan hadis kepada mereka. Artinya menyampaikan ilmu, dan dia maksudkan dengan penyampaian ilmu ini untuk mudhakara, untuk bisa menyampaikan ilmu, menyampaikan ilmu yang telah dia hafal. Bahkan satu ulama salaf berdiskusi dengan dirinya sendiri, artinya diskusi dengan tembok, diskusi dengan semut di kamarnya. Tidak, wahai semut, saya dapat ilmu begini-begini. Maka dia mendiskusikan ilmu dengan dirinya sendiri, liwahdahu, sendirian. Dari Al-Marari, beliau mengatakan, aku masuk satu pemakaman di daerah Tustu, lalu aku mendengar sa'ihan, ada suara yang mengatakan, dari A'mas, dari Abu Saleh, dari Abu Rairah, dari A'mas, bunyi hadisnya sekian, demikian-demikian, dari A'mas, dari Abu Saleh, dari Abu Rairah. Saat tentuilah dalam waktu yang lama. Fakuntu atlubu saud. Maka ini kuburan ini. Ini kuburan. Maka aku cari-cari suaranya, bukan ngacir, lari. Waduh, ini ada demit ini. Kuburan ada suara orang baca sanad. Jadi lari sambil tekan cengkeceng. Enggak, malah penasaran. Ini suaranya siapa ini? Maka ku cari-cari di komplek pemakaman tersebut, ini makbar ya, komplek pemakaman tersebut, suara siapa yang terdengar suara orang membacakan sanad. Ila an ra'aitu, sampai akhirnya ketemu, aku melihat Ibnu Zuhair bahwa yadrusu ma'a nafsihi, ternyata dia sedang belajar bersama dirinya sendiri, min hifdi, dari hafalannya hadis A'mas. Dia mengulang hafalannya di kuburan sendirian. Karena kuburan adalah tempat yang sangat tepat untuk belajar, sepi, tidak ada yang ganggu, tenang. Maka di antara tempat favorit penuntut ilmu masa silam adalah makam. Tidak ada yang mengganggu, sepi, sunyi. Dan sebelum kita akhiri pembicaraan tentang topik mudzakaratul ilmi bersama kawan, tidak boleh tidak sekilas ingin disampaikan beberapa hal yang penting. Di antaranya, waspadalah jangan sampai berubah diskusi dan diskusi ilmiah menjadi perdebatan yang tidak manfaat. Maka jika telah berubah semacam itu, maka hendaknya fa'alaika bi'insihab, hendaknya Anda mundur dan meninggalkan majelis tersebut alal faur segera, karena itu adalah majelis yang jelek, telah didatangi, dihadiri oleh setan. Maka kemudian poin yang kedua, semangatlah hendaknya diskusi ilmiah tersebut dan dialog tadi bersama kawan-kawan yang terkenal, semangat untuk belajar agama. Dan warba, memiliki semangat untuk tahsil, mempelajari agama dan bersungguh-sungguh dalam belajar agama. Supaya faedah diskusi itu lebih besar. Dan janganlah anda jadikan mudzakara diskusi ilmiah anda bersama semua orang manhabba wa dabba, semua orang tanpa peduli kualitas ilmu dia. Maka upayakan cari orang yang berilmu atau lebih berilmu sehingga lebih manfaat. Kemudian pada saat anda diskusi dan dialog ilmiah bersama kawan wa ikhwanika dan kawan, maka semangatlah untuk komitmen dengan metode dialog yang maudhu'i, yang objektif, yang konstruktif, yang membangun, dan semangatlah untuk berhias dengan adab diskusi al-hadib yang memiliki tujuan yang jelas, yang bermanfaat, yang maksudnya adalah menjelaskan kebenaran, menyebarkan ilmu tanpa ada teriak-teriak wasiyah atau teriak-teriak atau tuduhan-tuduhan individual, menuduh niat orang, menuduh isi hati orang, oh kamu itu sebenarnya inginnya demikian-demikian. Maka tinggalkan hal-hal semacam ini. Ini tiga poin catatan penting untuk supaya diskusi adalah diskusi yang manfaat. Pertama adalah upayakan untuk tetap dalam bentuk diskusi ilmiah, bukan debat kusir. Kalau berubah, berhenti saja. Kemudian cari yang pinter supaya banyak informasi baru yang kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, jaga etika dalam diskusi. Ya, kemudian berikutnya adalah mengunjungi ulama atau orang yang berilmu dan duduk bersama mereka. Maka di antara yang membantu agar orang memiliki orang itu bersemangat untuk menuntut ilmu agama adalah duduk bersama orang yang berilmu dan berdialog bersama mereka, bertanya kepada mereka tentang hal-hal yang membingungkan dalam perkara agama anda. Boleh jadi diskusi tadi melalui telepon atau surat atau muqabalah saksiyah, bertemu langsung wajahan diwajahin, bertatap muka secara langsung. Demikian juga mengunjungi rumah mereka dan bersemangat untuk bisa bergaul dengan mereka, dekat dengan mereka, watawadud ilaihim, dan berupaya sungguh-sungguh untuk mengambil cinta hati mereka. Ya, maka penuntut ilmu yang baik yang ingin maksimal dalam menuntut ilmu, maka hendaknya dia berupaya untuk mengambil hati, mengambil dan berupaya agar ustadznya atau gurunya itu mencintainya. Karena jika gurunya itu mencintainya, maka dia akan maksimal dalam mengajar, maksimal dalam menyampaikan ilmu. Namun jika guru itu tidak suka dengan seorang murid karena ada adabnya dan ada perilakunya yang menyakitkan hatinya, maka dia akan boleh jadi tetap mengajar sebatasnya, seperlunya, namun tidak maksimal dan tidak sungguh-sungguh. Oleh karena itu, di antara hal yang penting disadari oleh para penuntut ilmu yang serius untuk menuntut ilmu adalah atawadud ila al-mudaris, berupaya untuk disenangi oleh orang yang ngajar. Wadhalika, dan hal tersebut karena duduk dengan mereka, mereka orang yang berilmu, berkawal dengan mereka, maka seorang itu akan mendapatkan banyak manfaat. Min ahamiha, di antara manfaat yang terpenting, duduk bersama orang yang berilmu itu akan menguatkan iman dan melembutkan hati, menyalakan semangat, menghidupkan semangat untuk taat. Maka jadilah seorang itu bubar dari majelis tersebut dalam keadaan hatinya penuh dengan iman dan yakin, yaitu ilmu, dan semangatnya bergerak untuk menolong agama ini. Kemudian duduk dengan para ulama yang sejati dan bergaul dengan mereka akan menyingkapkan anda sejauh mana mahum alaih, keadaan mereka, menyebabkan anda akan tahu bagaimana ikhlasnya mereka dalam beramal, waraknya mereka, takwa dan zuhudnya mereka terhadap dunia yang fana ini. Sehingga anda pun akan berangan-angan bisa seperti mereka, lalu bertambahlah, maka sehingga anda pun bertambah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Karena ada menyadari bahasa mereka tidaklah mendapatkan itu semua kecuali dengan ilmu agama, tentu setelah taufik dari Allah kepada mereka dan bantuannya kepada mereka. Kemudian jika Anda duduk dengan orang yang berilmu, maka Anda mendapatkan faedah, mendapatkan cerita tentang pengalaman mereka, pengalaman hidup mereka, wa khibratihim, pengetahuan mereka, atau pengalaman mereka dan pengetahuan mereka dalam tariq, dalam jalan menuntut ilmu. Maka Anda pun mengetahui ilmu apakah yang sepatutnya kita mulai belajar darinya, dan apakah metode yang tepat untuk menghafal matan ini, buku apa yang cocok untuk mulai dibaca. Demikian juga Anda mengetahui mahyal awa'ik, apa saja faktor penghalang, wal akobat dan penghalang yang mereka hadapi saat mereka belajar, dan bagaimanakah mereka mengatasinya dan terbebas darinya, dari penghalang-penghalang tersebut. Maka menimbang manfaat yang demikian besar yang merupakan mutarattabah, dampak dari duduk bersama ulama sejati dan mengunjungi mereka, karena tulabul ilmi minas salaf, maka para penuntut ilmu di masa silam melakukan safar dalam jarak yang panjang, harus melewati fayafi, padang pasir dan tanah yang gersang, cuma semata-mata untuk berjumpa dengan seorang ulama sejati yang mulia. Kemudian talaqqal ilm, mendapatkan ilmu melalui beliau. Ma'an Nabi Imkanim, padahal mungkin-mungkin saja beliau mendapatkan ilmu tersebut di negerinya dan di antara penduduk negerinya. Dan nanti akan di poin yang ke-60 akan dari buku ini terdapat contoh-contoh praktis yang sangat indah, musyriqah yang bersinar, yang demikian indah, akan menjelaskan kepada Anda sejauh mana semangat para penuntut ilmu di masa terdahulu untuk bertemu dengan ulama sejati, duduk dengan mereka, bergaul dengan mereka, dan iktibas mengambil ilmu minhum dari mereka. Kemudian poin selanjutnya adalah mengetahui bagaimanakah wasiat para ulama terdahulu filhasi berisi motivasi untuk menuntut ilmu. Nasihat adalah satu hal yang wajib atas seorang muslim diberikan kepada saudaranya sesama muslim. Sebagai bukti benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikat agama adalah menginginkan kebaikan untuk orang lain. Dan para pendahulu kita pun telah merasakan tanggung jawab besar ini, wal muhimmah al uzma, tugas besar ini. Maka mereka pun menasihati kawan-kawannya kaum muslimin dan mendorong mereka untuk melakukan segala kebaikan, mengingatkan mereka segala keburukan. Dan di antara bidang kebaikan, aspek kebaikan yang mereka para ulama terdahulu memotivasi kita dan menyemangati kita adalah aspek menuntut ilmu agama. Maka mari wahai saudaraku tercinta, kita kutip sebagian dari wasiat mereka di bidang ini. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang Nabi katakan dalam satu hadis bahasanya beliau adalah pemimpin rombongan para ulama di padang mahsyar. Beliau mengatakan, semangatlah kalian untuk belajar agama, karena belajar agama jika ikhlas karena Allah itu adalah bukti rasa takut kepada Allah. Mencari ilmu adalah ibadah. Mudarosah, mengkajinya adalah tasbih. Membahasnya adalah jihad. Mengajarkannya untuk orang yang tidak tahu adalah sedekah. Memberikannya kepada orang yang layak untuk diberi ilmu adalah ibadah. Li'annahu, karena ilmu adalah rambu-rambu untuk mengetahui halal dan haram. Dia adalah rambu jalan penduduk surga. Yang namanya menuntut ilmu, kata Mu'adz bin Jabal, adalah teman ketika sendirian, kawan ketika di tempat yang asing, muhadas, orang yang diajak bicara ketika sepi sendiri, penunjuk jalan ketika senang dan susah, senjata menghadapi musuh, wazain, dan satu hal yang akan nampak indah di hadapan para kawan. Dengan ilmu, maka seorang itu nampak top di hadapan kawan-kawannya, nampak mulia di hadapan orang-orang di sekelilingnya. Maka Allah angkat dengan sebab ilmu sejumlah orang, sehingga Allah jadikan mereka-mereka ini adalah pemimpin dalam kebaikan. Jadilah mereka teladan yang diikuti jejaknya. Wa yuktada dan diteladani perbuatannya. Wa yuntaha ila ra'yihim. Orang pun mengacu ketika berselisih dengan pendapat beliau. Dan para malaikat pun semangat untuk berkawan dengannya. Dan dengan sayap-sayapnya, para malaikat ini mengelus-ngelus para penuntut ilmu. Dan orang yang menuntut ilmu itu mendapatkan doa permohonan ampun dari setiap makhluk Allah yang basah ataupun yang kering. Demikian juga ikan di lautan dan binatangnya, kemudian binatang buas di daratan dan binatang ternaknya, semuanya mendoakan orang yang mempelajari ilmu. Karena ilmu adalah kehidupan untuk hati dari kebodohan dan lentera mata dari kegelapan. Maka dengan ilmu seorang hamba akan bisa mencapai kedudukan manusia-manusia pilihan dan derajat mulia di dunia dan di akhirat. Memikirkan ilmu itu senilai puasa, mempelajarinya senilai sholat. Dengan ilmu maka seorang itu bisa menyambung hubungan kekerabatan. Dengan ilmu maka diketahuilah mana yang halal dan mana yang haram. Ilmu adalah pemimpinnya amal, dan amal itu pengikut ilmu. Dan maka as-su'ada, orang-orang yang berbahagia itu mendapatkan diberi ilham oleh Allah untuk semangat menuntut ilmu. Sedangkan orang-orang yang celaka dicegah untuk menuntut ilmu. Demikian kalimat panjang yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal tentang pentingnya ilmu. Diatkan oleh Abdul Bar di Jami' Bayan Ilmi wa Fadli dari Mu'adz bin Jabal, marfu'an dan mauqufan. Ya, dan kalau marfu' da'ib, kalau mauquf sahih. Al-Hasan bin Ali mengatakan, Musian mewasiati anak-anaknya dan anak-anak saudaranya, yaitu keponakan-keponakannya. Kalian saat ini adalah anak-anak muda dan segera saja kalian akan menjadi orang-orang tua. Fata'allamu al-ilma, maka hendaklah rajin semangat menuntut ilmu. Siapa di antara kalian yang tidak bisa menunaikannya atau menghafalkannya, maka adalah dia mencatatnya, kemudian dia simpanlah catatan tersebut di rumahnya. Maka yang pandai menghafal silakan menghafal, yang tidak pandai menghafal ya, maka rajin mencatat, gantinya menghafal. Urwah bin Zubair berkata pada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, belajarlah ilmu agama. Kalian adalah anak-anak muda saat ini, fa'asa, maka dimungkinkan kalian akan menjadi tokoh-tokoh tua esok harinya. Wa sau'atah, dan betapa jeleknya madza akbah min syaikhin jahilin, dan apa yang lebih jelek daripada tua namun tidak mutu, tua namun kopong, tua namun tidak berisi, tidak punya kelebihan, cuma sekedar tua saja. Maka madza akbah, apa yang lebih jelek daripada tua namun tidak berkualitas. Ibnu Aun mengatakan, ada tiga hal yang aku sukai agar aku dapatkan dan didapatkan oleh kawan-kawanku. Yang pertama adalah Al-Quran yang direnungkan oleh seseorang dan dipikirkan. Fayusik, maka segera saja dia akan, kalau orang memikirkan Al-Quran, segera saja dia akan mendapatkan ilmu yang pada awalnya belum dia ketahui. Kemudian hadis yang dia cari dan dia tanyakan. Wa yadharun nas, dan meninggalkan manusia ila min khairin, kecuali dalam kebaikan-kebaikan. Maka ada tiga hal yang beliau sukai, yaitu memikirkan Al-Quran, kemudian mempelajari hadis Nabi, kemudian membatasi interaksi dan pergaulan, tidak habis waktu cuma hanya untuk ngobrol dan bergaul, namun ngobrol dan bergaul dengan orang lain dibatasi hanya dalam kebaikan dan hal-hal yang manfaat. Ya, demikian yang kita baca dan kita telah ada kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan esok pagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.